Сёння ў Ватыкане прайшла сустрэча паміж святым айцом Францішкам і прэм'ер-міністрам рэспублікі Каба-Верде Хасэ Марыя Перэйра Невісам. Пасля гэтага ў зале дамоваў у апостальскім палацы кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін і прэм'ер абмяняліся граматамі аб ратыфікацыі пагаднення паміж святым пасадам і рэспублікай Каба-Верде на тэму юрыдычнага статусу каталіцкага касцёла ў краіне, падпісанага 10 чэрвеня 2013 года. Пагадненне складаецца з 30 артыкулаў і ўстанаўлівае нарматыўна-прававую базу ўзаемаадносін, прызнае нядзелю як святочны дзень і рэгулюе розныя сферы, якія прадстаўляюць узаемную цікавасць, такія як абарона месцаў адпраўлення культу, грамадзянскія наступствы касцёльнага сужэнства, гарантыі каталіцкім установам адукацыі, падрыхтоўкі кадраў, выкладанне рэлігіі ў школах, дабрачынная дзейнасць касцёла, душпастырская апека ў войску, месцах пазбаўлення волі і бальніц, а таксама пытанні падатка абкладання. Пагадненне ўступіць у сілу на 30-ы дзень пасля абмену ратыфікацыйнымі граматамі.